til, hvordan er Gud egentlig? Det kan være lige fra, hvad for en vin skal vi servere til den her fest, det kan jeg bruge meget tid på at tænke over, til, har jeg brugt mit liv rigtigt? Det kan være alt muligt, jeg kan komme i tvivl om. Det er en del af min natur, på godt og ondt. Det har nogle fordele. Nogle gange fører det til, at beslutninger bliver sådan findelt, inden man så træffer en beslutning, og måske bliver de bedre. Og det betyder også, at jeg kan virkelig forstå folk, der tvivler. Og jeg kan godt lide at tale med folk, og både folk, som ikke er kristne, men gerne vil vide noget mere om det, eller nogen, der er i tvivl om det. Og så er det også en forbandelse. Det er som sådan en lille djævel, der sidder på skulderen hele tiden og siger, kan det nu passe, og hvad nu, og optager en masse energi og tid. Både når det gælder det ene og det andet. Det er et eksempel på det alvorlige, altså tvivl om det alvorlige, vi lige har læst om, og vi skal høre noget mere om i dag. Det er Johannes døberen, Jesu fætter, som er kommet i tvivl om det, som han har bygget hele sit liv op omkring. Han har bygget sit liv op omkring, at hans fætter virkelig er den, som Gud har lovet til jøderne, skulle komme og genoprette et helt fantastisk rige. Det har Johannes brugt hele sit liv på. Og han havde nogle forventninger til, hvordan skulle det så opleves? Hvis Jesus er herre og konge, hvordan skal det så se ud? Og så bliver han skuffet. For det ser ikke ud, sådan som han havde forventet, det skulle se ud. Og så kommer han i tvivl. Det skal vi høre noget mere om. Og jeg håber, der både er noget til dig, som er overbevist kristen, og ikke er det mindste i tvivl, så kan du måske få noget inspiration til at tale med os, som en gang imellem kommer i tvivl om ting og sager. Det er også til dig, forhåbentlig, der har jeg i hvert fald tænkt på, som måske slet ikke er kristen, men er nysgerrig på, hvad vil det indebære. Og så til dig, som er kristen og oplever tvivl, enten en gang imellem eller ofte. Og inden jeg skal sige noget mere, så skal vi bede til Gud, som jeg tror på. Kære Gud og Far i himlen, jeg takker dig for, at vi kan få lov til at være sammen her på en dejlig sommerdag. Jeg takker dig for det, vi allerede har hørt og sunget. Tak for, at vores sikkerhed ikke er i kød og blod. Vores sikkerhed er ikke engang i vores egen tro, men vores sikkerhed er i dig, som vi hørte i sangen. I en sandhed, som transcenderer, som går over tid og rum og sted, og som er lige så kraftfuld, lige så dyb og velfunderet i dag, som for 2.000 år siden. Det takker dig for, Jesus. Gode Helligånd, jeg beder dig om, at du må komme nu og lyse ind i vores hjerter. Du må åbne dit ord for os, så det må vejlede os. Du kender os hver især her. Du ved, hvad vi møder ind med, hvad vi har i hjertet. Du kender dem, vi kender, som måske er i tvivl. Men du giver os hver især det, vi virkelig har brug for. Må det være mere end ord. Mere end tanker. Må det være kraft fra dig. Tak for, at det kan du gøre. Og det har du lovet, at vi er sammen om dig. Amen. Først så vil jeg gerne gennemgå teksten her lidt grundigt og gå lidt i dybden med det. Og så med udgangspunkt i det, så vil jeg forsøge at svare på tre spørgsmål, som jeg tror vender tilbage til folk, som tror en gang imellem, og som er relevant i forhold til det her. Det første, det er, hvad er det, der får os til at tvivle på det, vi tror på? For det andet, hvilke konsekvenser har tvivlen hos os og hos Gud? Og for det tredje, hvad gør vi ved den, ved tvivlen hos os selv og hos andre, som vi kender? Altså først, hvad er det, der skaber tvivlen? Hvad gør den ved os og Gud? Og hvad gør vi ved den? Og jeg har skrevet mit mobilnummer på alle sliden. I er velkommen til sms'e, spørgsmål eller kommentarer til mig undervejs. Så vil jeg svare på dem. Jeg ved ikke, om I har for vane her, at man kan stille sig op. Og jeg synes, hvis jeg får et spørgsmål, så synes jeg, det er rigtig relevant, at alle hører. Og fordi jeg har sagt noget sludder, og det sker cirka hver gang, så stiller jeg mig lige op og tager det fælles. Ellers får du svar på sms. Men du er velkommen til at sms'e spørgsmål og kommentarer til mig. Du er også velkommen til at hive fat i mig bagefter, men så har man travlt med noget andet. I teksten her, så møder vi Johannes, der er Jesu fætter. Han fremstod på mange måder som lidt af en åndelig supermand. Det synes jeg godt, at man kan sige. Jeg ved godt, vi ikke synes, man kan bruge det udtryk, men han fremstod altså som noget, der var lidt mere helligt end os andre. Han gik ikke op i sit udseende, som man kan se på billedet. Det er altså ikke taget af Johannes Døber, det er fra en film. Men han gik ikke op i sit udseende, han gik ikke op i sin påklædning. Han levede ude i ørkenen. Han gik ikke op i en, en speciel luksuriøs livsstil. Han spiste insekter og vilde biers honning. Det har nok været meget sundt. Det var meget, meget 2020-agtigt i hvert fald. Og så gik han ikke op i karriere. I stedet for så gik han op i at søge Gud i ørkenen. Han havde fået alle skrifterne, altså hele den bibel på den tid, ind under huden, den sad inde i ham, og så kunne han gå derude og søge Gud og minde sig selv om Guds ord. Og så tunede Gud ham ind på denne her mission, som var at sige, nu sender jeg ham den lovede, og ham skal du pege på, og det er din fætter Jesus. Og du skal prædike, at fordi nu kommer mit rige, så skal folk stoppe op med alt det møg, de har gang i. Og de skal vende om, og så skal de vise, at de gerne vil følge mig ved at lade sig døbe. Ligesom sådan en symbolsk renselse. For nu kommer der det rige, som jøderne havde ventet på i hundredvis af år. Og det her budskab, det galt ikke bare herre fru Gideon, eller hvad det nu hed dengang, altså herre fru Jensen i Israel. Det galt faktisk også præsterne. Og jeg ved godt, i dag så har vi svært ved at forestille os det, men dengang så var der virkelig noget ved at være præst. Altså så var man holdt på strå. Og de var autoriteter på mange måder. Og Johannes han sagde endnu hårdere ting til præsterne, som ellers var lidt mere end de andre. Og det gav en masse modstand. Der var folk, der var ude efter Johannes. Og på det her tidspunkt, det står ikke i den her tekst, men det står i det, man kalder parallelteksten i Matteus evangeliet, som handler om nogle af de samme begivenheder, der er Johannes kommet i fængsel. Så Johannes sidder der inde i fængslet. Johannes, han havde prædiket for eksempel om Jesus. Han skal døbe jer med Helligånden og ild. Han har sin kasteskål i hånden, og han skal rydde sin tærskeplads og samle sin hvede i lade. Men avnerne skal han brænde i en ild, der aldrig slukkes. Som der stod i Matteus, som der står i Matteus kapitel 2. Og det var et sådan gennemgående tråd i det, Johannes han prædikede, det er, nu er regnskabets time. Og det er næsten sådan en hellig vold, han regnede med, at den lovede skulle komme med. Men, hvad gjorde Jesus? Jesus kom ikke med hellig vold. Jesus omstyrtede ikke besættelsesmagterne, romerne, som det var dengang. Han ryddede ikke op med bål og brand. Ikke fysisk bål og brand. Han var markant i sit budskab, og han sagde nogle ret markante ting. Men han kom ikke og slog folk ihjel. Han ryddede ikke op sådan rent synligt. I det ydre så det ikke ud som om, at der var nogen revolution i gang. I stedet for så kom Jesus med en udstrakt hånd til dem, der var tydelige syndere. Han kom med et budskab om tilgivelse. Og han åbnede ikke bare Guds rige for dem, som virkelig havde taget sig sammen og havde fået styr på deres liv. Han åbnede det for alle. Han talte om nåde. Han talte om tilgivelse. Han talte om Guds ufattelige kærlighed til dem, som intet havde at komme med rent åndeligt. Han tog imod syndere, som dengang blev betragtet som syndige og beskidte og spiste ovenikøbet sammen med dem. Han drak vin. Og Johannes, han blev ikke bekræftet sådan så meget af Jesus. Det blev han faktisk ikke ved sådan at få en høj post, måske en ypperste præstpost eller lignende. I stedet for, så kom han i fængsel. Tingene udviklede sig ikke helt som Johannes havde regnet med, og som han havde bygget sit liv op omkring, og derfor blev han skuffet. Og hvis der er noget, der kan skabe tvivl, så er det skuffede forventninger. Gud, jeg troede, at når jeg bad sådan og sådan, så ville der ske sådan og sådan. Og du har dine løfter her i Bibelen, men det sker ikke. Det skaber tvivl. Og derfor så sender Johannes to af sine disciple til Jesus og spørger han, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Egentlig ordret står der, du er den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Altså, det er sådan troen og tvivlen i sammensætning. Altså, du er den, som kommer, ikke? Jeg tror, men jeg har også tvivl i mig. Sådan er det tit, at der er den her dobbelthed. Hvordan reagerer Jesus på det, at hans store profet tvivler? Han bliver ikke provokeret, eller farvet, eller vred og sagt, Johannes, hvad har du lavet derude i ørkenen? Hvordan kan du komme i tvivl? Han ruller heller ikke sådan en masse argumentation ud. I stedet for så siger han, gå hen og fortæl Johannes, hvad I ser og hører. Ordret så står der faktisk, rapporter. I skal bare rapportere. Ikke noget udenoms hejs. Bare rapportere. Giv ham fakta. For fakta er nok. Hvis kristendommen er sand, og det tror jeg, så er fakta nok. Så skal vi ikke udøve manipulation. Eller sådan klemme øjnene lidt sammen, så vi ikke ser hele virkeligheden, fordi så passer det hele lidt bedre. Vi skal se på virkeligheden. Vi skal se, hvad der sker. Blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Her er fakta, Johannes. Hvad siger fakta der? Og så slutter Jesus, salig er den, der ikke forarves på mig. Det ord der, det er i familie med at blive krænket, eller blive sådan fornærmet faktisk. Tag anstød. Johannes, han tog måske lidt anstød af Jesus. Det kan vi ikke læse 100%, men måske tog han lidt anstød af Jesus. Han var ikke den slags frelser, han godt kunne tænke sig. Og mennesker i dag tager anstød af Jesus. Ikke når de ser ham på distancen, fordi på distancen, der kan man forme Jesus sådan lidt i sit eget billede. Så passer han med alt det, jeg synes er godt her i livet. Men når du zoomer ind, når du kommer tæt på Jesus, så vil du møde noget, som fornærmer dig. Så vil du støde dig på noget i ham. Ellers er du ikke kommet helt ind på livet af ham endnu. Man støder sig på ham. Han har nogle skarpe sandheder. Han har en dom også over noget i dig og noget i mig. Og det er tit noget af det, vi elsker allermest. Han stod på korset, og hans vej tilbage til Gud, det er ikke, at jeg kan tage mig sammen, men at jeg må slå armen ud og sige, at jeg giver op. Det fornærmede folk dengang. Det fornærmer folk i dag. Nogle gange så bliver jeg også stødt over Jesus, når jeg synes, han venter alt for længe med at gribe ind. Over for lidelse, ondskab, uretfærdighed. Jeg kan tage anstød af Jesus, når jeg tænker, at denne her bøn, jeg beder, det må være din bøn. Og har gjort det så lang tid, hvorfor svarer du ikke? Det vidste Jesus godt. Det ved Jesus godt. Og han opfordrer Johannes i samme åndedrag, som han siger, prøv at se, hvad jeg gør. Så siger han til Johannes, salig er den, der ikke farves på mig. Salig, lykkelig, fyldt af en dyb glæde, bliver den, som ikke stopper ved, nej, det er jeg også krænket over, det er også for dårligt, så vil jeg ikke have noget med ham at gøre. Salig er den, der bliver ved og ser måske forbi sin egen forargelse ind til kernen, ind til mig. Hvis du virkelig ser mig, og ser mit hjerte, og ser hvem jeg er, så skal du blive salig, siger Jesus. Og det er sandt. Det første spørgsmål, som jeg vil stille til teksten her, det er, hvad er det, der får os til at tvivle på det, vi tror på? Og jeg synes allerede, jeg har været inde på en del af det, når virkeligheden ikke lever op til vores forventninger, det vi troede, og de forventninger, vi havde til, hvordan livet og virkeligheden så ellers skulle være, hvis det, vi tror på, det er sandt. Når det ikke lever op til det, så bliver vi skuffet, og så kommer vi i tvivl. Men der kan også være alle mulige andre årsager. Jeg nævnte en af dem til at begynde med, bare det at være i mindretal. Der er lavet sådan nogle psykologiske forsøg, hvor man laver et matematisk regnestykke. Ikke? Og det er fuldstændig enkelt, hvad det regnestykke det er. Og så har man de her 10 personer derinde. Og så har man en person, som ikke er med i forsøget, og 9, der er med i forsøget. Den ene person, han svarer selvfølgelig 2 plus 2 er 4, lad os bare sige det. Det er 4, så rækker han selvfølgelig. Er det 4? Ja. Er det 5? Så rækker alle de andre hånden op. Og så bliver vi lige ved med at spørge ham nogle gange, og så til sidst så er det også sådan. Ej, det er vist 5. Jeg ved ikke, nogen af jer har set videooptagelsen af det. Det er sådan lidt komisk. Men altså, sagen er bare, at vi er villige til at sige det, vi egentlig er overbevist om, er løgn. Bare for at høre til i fællesskab. Der er nogen, der siger, at det særligt gælder, når man er helt ung. Og det tror jeg, der er noget rigtigt i. Prøv at tænke på, hvilket massiv pres man er ude for, hvis man er den eneste. Der er ikke, lad os bare sige, drikker sig i hegnet, eller hvad det nu kan være. Det siger intet om det er sandt eller falsk. Intet. Men man kan komme i tvivl. Okay? Man kan komme i tvivl. Der er også mange, der kommer i tvivl, fordi man som kristen, så føler man, at jeg er den eneste, der skal bevise det, jeg tror på. Fordi man er den eneste, der skal argumentere for det. Så glemmer man, hvornår spørger du de andre, hvad er det, du tror på? For vi tror alle sammen på noget. Man glemmer ligesom at spørge den anden vej. Og så føler man altid, vi skal altid stå på mål. Hvorfor skal du det? Prøv at spørge dem, hvad de tror på, og hvilke argumenter de har for det. De fleste af os, hvis man tilhører flertallet, så cruiser man bare derudad. Man behøver aldrig stille selv det spørgsmål. Det kunne skabe en interessant samtale. Nå, nu foregriber jeg, hvad vi skal gøre ved det. Det kan være, at Gud har skuffet dig. Det kan være, at du er i fængsel. Det kan være, at du er i fængsel med sygdom, eller med arbejdsløshed, eller problemer i parforholdet, eller et brudt parforhold. Eller det kan være, at dit gudsforhold, det er koldt. Du føler ikke, at bønderne når længere end til loftet. Eller noget helt femte. Og du har bedt om, at det skulle være anderledes. Og hvorfor hører Jesus ikke? Hvorfor griber han ikke ind? Han har jo lovet. Og så kan det føre til, at man tænker sådan, måske er det bare et bedrag, noget vi bilder hinanden ind. Sådan kan man komme i tvivl. Og mange andre årsager. Det andet spørgsmål er, hvilke konsekvenser har sådan en tvivl hos os og hos Gud? For os, så kan det gå to veje. Enten så kan vi komme længere væk fra Gud, eller også så kan vi komme tættere på ham. Det er ikke bare min egen erfaring, men det er millioner af kristnes erfaring. Tvivlen kan føre os væk fra ham, hvis vi følger skuffelsen eller farvelsen, og så siger jamen, så kan det også bare være lige meget. Det har jeg også oplevet mange gøre. Også mennesker, der står mig meget nært, og som jeg har talt dybt med. Og det gør mig ondt. Der er mange, der ikke tager kampen op. Der er nogen, der gør, men der er mange, der ikke tager kampen op for alvor. Så undersøger de ikke sagen ordentligt. De baserer sig kun på de der få kristne, de lige har talt med om det. Og de svar, de kunne give. Og de var ikke gode nok. Og så forlader man troen. Og det synes jeg er trist, ikke fordi så mister partiet endnu et medlem. Det er ikke det, det handler om. Men fordi jeg tror, at det er evighedsafgørende, hvilken relation vi har til Jesus. Og fordi jeg selv oplever, at det er den dybeste glæde og sandhed at høre ham til. Så jeg synes, det er så ærgerligt, når der er nogen, der går væk fra troen og fra Gud, uden at have arbejdet det ordentligt igennem. Og det, man finder ud af, det er, når man er i tvivl, og det måske er første gang, eller man ikke har undersøgt sagen ordentligt, så tror man kun, at jeg har det her ene spørgsmål, og der gives kun et svar, og det er det forkerte. Men det, man finder ud af, når man undersøger det, nogen af os har undersøgt det relativt meget, det er, at der er en hel verden af information og hjælp og svar osv., hvis man bare gider at kigge. Og der er internettet jo fantastisk, der kan man finde meget hjælp. Og måske er der nogen af os, der skal bruge lidt mere tid på den der værktøjskasse. Både for at hjælpe os selv, men også andre. Fordi jeg tror ikke nødvendigvis, at vi bliver flere i morgen, end vi er i dag. Så derfor vil man nok være i hvert fald en minoritet også i morgen. Så det kunne være, at nogen skulle bruge lidt tid på det. Jeg har oplevet en fantastisk glæde i også at undersøge de her svar. Det jeg så også oplever, det er, at tit så handler det ikke om svar til hjernen. De kan hjælpe. Men de fleste, der kommer i tvivl, og de fleste, der forlader troen, de har samme drivkraft, som de fleste af os har, når vi træffer en beslutning, enten det er om en ægtefælle, en bil eller et hus, og det er følelserne. Så for langt de fleste, så man tror, det handler om nogle svar, og altså hvad er skabelsen, hvis man nu siger, Bibelen siger, det er 6 gange 24 timer, det er jeg ikke sikker på, Bibelen siger, så lad os bare lige parkere den. Eller man synes, der er et eller andet intellektuelt, et eller andet, der ikke hænger sammen. Det siger man, det er det. Men i 9 ud af 10 tilfælde, så handler det om følelserne. Det handler om følelsen af at være i mindretal. Det handler om en forelskelse i en, der ikke er kristen. Det handler om en oplevelse i det kristne fællesskab. Det handler om oplevelsen af, at jeg kan ikke erfare, at Gud er her. Det er tit noget med følelserne. Hvis du tager kampen op, og også får afdækket, er det følelser, eller er det hjernen, det handler om, eller en blanding af begge dele, og du får talt med nogle kristne, så kan det betyde, at du kommer ikke længere væk fra Gud, men endnu tættere på Gud, end du var før. Fordi du finder ud af, hvad er det egentlig Gud har sagt? Hvad er det egentlig, han har lovet? Står der i Bibelen, sagde Jesus, når I følger mig, så vil alle mennesker godt kunne lide jer. Sagde han, dem der går på den smalle sti, det er flertallet. Sagde han, alle vil give jer ret. Eller hvad var det egentlig, Jesus sagde om dem, der vil følge ham? Sagde han, når I følger mig, så vi får et let liv, så vi ikke oplever lidelse og smerte. Så vi ikke oplever tab. Eller hvad var det egentlig, han sagde? Og hvorfor er det stadigvæk det bedste at følge ham? På trods af, at vi vil være i mindretal. På trods af, at vi vil opleve modstand. På trods af, at vi stadigvæk skal leve med meget lidelse og tab. Hvorfor er det stadigvæk godt? Hvis du undersøger det, og Helligånden virker med, så kan du komme endnu tættere på Gud. Og det vil være en glæde for dig, det vil være en opmuntring for dine nærmeste kristne, og det vil være en stor ære til Gud, og det er egentlig det hele handler om. Gud beder dig aldrig om at lukke øjnene for virkeligheden. Han beder dig om at lukke dem op. Hov, der kom jeg lidt foran mig selv. Han beder dig om at lukke øjnene op. Se på virkeligheden. Også se på for eksempel skaberværket. Spørg dig selv, hvad er alternativet til at tro på en Gud? Det er, alt er tilfældigt. Der er ikke nogen mening eller mål med tingene. Der er ikke nogen kræfter, der styrer det. Siger skaberværket der det? Se på det, som er sket op igennem historien. Hvad taler det om? At der er en Gud, eller der ikke er en Gud? Se, hvad der er sket med kirken op igennem historien. Se, hvad der sker i kirken. Måske både i Danmark, men måske især andre steder i verden. Hvad siger det dig om Jesus? Åbn øjnene op. Det tredje og sidste spørgsmål, og det er allerede godt i gang med, det er det her. Hvad gør vi ved tvivlen hos os selv og hos andre? For dig selv, åbn øjnene for virkeligheden, åbn øjnene for fakta. Også virkeligheden i dig selv kunne det være. Er der en længsel i dig efter den Gud, som kristendommen taler om? Jeg ved jo ikke, om du er kristen, men det kunne også være en del af virkeligheden. Det er, spørg dig selv om, er der noget i denne her verden, som kan tilfredsstille din sjæls dybeste hunger og sult? Hvis du er kristen og har været det i mange år, så kan det være, at du helt har glemt den der hunger og sult. Men den er der mange mennesker, der erfarer, så længe de ikke lever med Gud. Og det er en kæmpe rigdom ved at leve med Gud, at vi faktisk har mødt et fast holdepunkt i tilværelsen, sådan som han er. Og prøv også at kigge på den virkelighed, som ifølge kristendommen, du kun finder i det her ord. Og du kan bare give det en test. Hvis det ikke passer, så har du spildt nogle timer, men det kan være, at det betyder noget for din evighed, så er det vel værd at bruge lidt tid på. Prøv at læse det her ord. Studér det. Tag med nogle andre om det. Få nogle forklaringer på det. Er der noget i denne her ældgamle samling af bøger, som virker som om det taler til dig hinsides århundreder? Er det som om, at der er en person her i, som lever og er virksom, også i dag? Det er for mig det stærkeste argument, både mentalt, hjernemæssigt og følelsesmæssigt. Jesus siger selv, be, og du skal få ham. Søg, og du skal finde ham. Bank på, og der vil blive lukket op ind til ham. Det er min erfaring, og det er milliarder af menneskers erfaring, at det holder stik. Du vil ikke være enig med ham i alt. Hvis du er enig i alt, så har du ikke læst nok. Du vil ikke bryde dig om alt, hvad han beder om. Men du, hvis du kan se forbi din farvelse, finde en kærlighed, som slår benene væk under dig. Du møder en person, som går over enhver forstand. Du oplever en tilgivelse, som ikke har nogen undtagelse. Og du vil finde en mening, som er dybere end noget, du selv kan formulere eller tænke dig til. Hvis det er andre, som du kender, som oplever det her, hvis du møder nogen, som er i tvivl, så gør som Jesus. Lad være med at blive forarvet. Lad være med at blive skræmt. Tag det seriøst, tag det ind og så sige, skal vi se på fakta sammen? Lyt, spørg. Find ud af, hvad der egentlig er problemet. Fordi som regel ligger der noget og roder et andet sted. Det kan være noget tankemæssigt, men tit er det også noget følelsesmæssigt. Og når du så engang imellem skal svare på noget, hvis ikke du selv har svarene, så får nogen til at hjælpe dig med det. Men prøv også at udfordre denne her person og sige, hvad er alternativet? Hvad er det, du tror på mere end på Jesus? Hvad er det for et verdensbillede, du er på vej over i? Hvad er dine argumenter for det? Men først og fremmest, sørg for, at vedkommende får lov til også at møde Jesus i din samtale. Peg hen på ham. Peg hen på, hvem han er. Hvad han har gjort, både dengang han gik på jorden og op igennem hele historien. Og det, som han gør i dag. Fortæl om, hvem han er for dig. Fordi i sidste ende, så handler det om Jesus. Det gør det også i forhold til tvivlen. At få et møde med ham. Fordi han er den eneste, som kan frelse. Og han er også den eneste, som kan være med os gennem tvivlen og bære os igennem hjem til ham selv. Lad os bede sammen. Kære Gud og far i himlen, kære Jesus Kristus, tak for den du er. Tak for, at du fandt mig. Tak for, at du vandt mig. Tak for, at du bærer mig hjem til dig. Tak for din kærlighed, din tålmodighed, din nåde. Tak for, at du møder os med åbne arme, også når vi tvivler om dig. På trods af alle de chancer, vi har fået. Tak for, at du vil, at alle mennesker skal frelses og komme til erkendelse af sandheden. Og at sandheden skal sætte os fri.